Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Filipi. Filipi bab 1.
Para sedulur nang kutha Filipi. Iki layang sangka sedulurmu, Paulus lan Timotius. Sing ladeni Kristus Yesus. Marang kowe kabeh sing nurut Gusti Allah, lan sing wis padha dadi siji karo Kristus Yesus. Lan uga marang para penuntun lan peladene pasamuan. Muga-muga Gusti Allah, Bapak awake dhewe lan Yesus Kristus Gusine awake dhewe ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Poro sedulur, nek aku kelingan kowe, aku jan matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Saben aku ndongake kowe, aku yo ndonga karo bunga. Jalaran kelingan nggo mungrewangi aku. Donga aku ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Kawet aku teko nang Filipi kono nganti tekan seprene. Aku uga bunga. Jalaran Gusti Allah wis miwiti penggawean becik ing kowe. Lan aku yakin nek dekne bakal neruske penggawean iki tekan rampunge. Besok ing dino tekane Kristus Yesus. Kowe pancen selawase ono ing atiku. Lan aku tansah mikirke kowe. Lah kepriye meneh? Kowe ngrewangi aku ngerjani penggawean sing wis dipasrahke marang aku karo Gusti Allah. Kowe ngrewangi aku suwene aku nang serapan kene. Lan uga donga aku dipanggil nang kruton. Kanggo mbelani lan gelarke nek kabar kabungane Gusti Yesus Kristus kuwi bener. Poro sedulur, aku jan kangen tenan marang kowe. Lan Gusti Allah ngerti nek aku rak goro. Aku tresno marang kowe kaya nggone Gusti Yesus Kristus nresnani kowe. Poro sedulur, aku pancen donga marang Gusti Allah supaya katresnanmu marang sak podo-podo bisa mundhak terus. Nek kowe podo nglakoni kuwi, pangertimu bab Gusti Allah suwi-suwi bisa tambah jeru. Lan kowe bisa niteni barang sing bener lan sing ora. Dadine ing sembarang perkara, kowe bisa milih sing apik dhewe. Supaya besok ing dina tekane Kristus, nek dekne bakal ngurutu kabeh manungsa, kowe bakal ketemu resik lan pantes. Kaya sing dikarepke Gusti Allah. Urip sing kaya ngono kuwi namung Gusti Yesus Kristus dhewe sing bisa ngekeki. Nek kowe padha nglakoni kuwi, wong-wong bisa weruh kuasane Gusti Allah. Lan wong bakal ngelem dekne. Poro sedulur, ngerti yo nek kangelan sing wis tak alami kuwi malah marake kabar kabungane Gusti Yesus Kristus bisa kasebar. Poro soldat sing jaga omahe gramange lan wong kabeh sing nang kene saiki padha ngerti nek aku iki disetrap nglabuhi Kristus. Lah meneh jalaran aku iki distrap. Oke sedulur sing mundak kuat pengandele marang Gusti. Lan podo kendel gelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus tanpa wedi. Pancen bener. Uga eneng sedulur-sedulur sing mulangke bab Kristus. Jalaran duwe rasa meri nggone Gusti Allah nganggokke aku. Podo rebutan kepingin dadi pengarep. Nanging eneng liyane uga sing podo mulangke Kristus karo ati resik. Sedulur-sedulur kuwi podo tresno marang aku. Lan podo dunung nek Gusti Allah dhewe sing ngongkon aku belani kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Wong-wong sing mulangke karo tujuan sing ora apik kuwi sing digoleki namung kekarepane dhewe. Gagasane nek ngono kuwi terus nambahi kangelanku suwene aku nang serapan kene. Nanging ora dadi apa. Kanggo aku ya wis apik wae. Tujuane mbolo, mbo becik. Kuwi ora dadi sebab. Sing penting, kepriye wae kabar kabungane Gusti Yesus Kristus bisa kasebar. Kuwi sing marake aku bunga. Aku ya bakal bunga terus. Awet aku percaya nek aku bakal ditokke. Jalaran kuwi padha ndongake aku. Lan jalaran roh Gusti Yesus Kristus nulungi aku. Sing tak suwon tenan. Ojo sampe aku kepriye wae nglakoni barang sing ngisin-ngisinke. Malah sak wanci-wanci. Nanging luwe-luwe saiki bisa aku ngomong karo kendel tanpa wedi sapa-sapa. Dadine aku bisa ngluhurke Kristus ing tindak tandukku. Senajan lantaran uripku, senajan kudu tak labuhi mati. Awit, kanggo aku uripku ya apa to? Nek aku urip ya namung kanggo Kristus. Nek aku mati, kuwi malah tak anggap luwe apik. Nanging nek aku urip, aku bisa nyambut gawe luwe oke kanggo Gusti. Dadine aku iki bingung milih sing ngendi. Aku ora bisa ngarani. Sajane aku ya kepingin tenan ninggal donya iki supaya aku bisa dadi siji karo Kristus. Kuwi sing apik dhewe. Nanging senajan ngono, nek aku urip malah apik kanggo kowe, dadine aku bisa nglabuhi kowe. Pancen aku ngerti nek aku ijek dililani urip lan dililani bebarengan karo kowe, supaya aku bisa ngundhake pengandelmu lan kabunganmu. Mulane besok nek aku wis campur meneh karo kowe, kowe bisa nggunggung Kristus Yesus. Jalaran dene sing gawa aku nang gonmu. Para sulur, kanggo saiki sing perlu dhewe ya iki. Uripmu kudu cocok karo kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Dadine ketemu apa ora? Aku bakal krungu nek kowe tetep mantep tunggal karep nggonmu padha nglabuhi kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Ojo padha wedi karo mungsumu. Sing kendel terus supaya wong-wong kuwi padha ngerti nek bakal kalah. Kowe sing bakal menang. Awit Gusti Allah dhewe sing ngekeki kamenangan marang kowe. Para sulur, kowe dipilih karo Kristus supaya kowe padha ngladeni dekne. Ora namung lantaran percaya marang dekne, nanging uga lantaran nglakoni kangelan nglabuhi dekne. Mulane saiki kowe karo aku bebarengan nglakoni kasangsaran. Dek mbiyen kowe padha weru dhewe ing uripku, lan saiki kowe padha krungu nek aku ijek nglakoni kangelan.
Filipi bab loro.
Para sulur, nggonmu saiki padha duweni kekuatan kuwi lak jalaran kowe rumaket marang Kristus to. Lan atimu saiki nampa panglipur kuwi apa ora jalaran Kristus tresno marang kowe? Kowe uga padha tresno tinresnan lan gemati marang sak padha-padha. Kuwi lak jalaran kowe duweni roe Gusti Allah to. Mulane mbok padha ndadekke bungae atiku sak kabeh pisan to. Mbok padha dadi siji ing angen-angen lan padha tresno terus marang sak padha-padha. Padha tunggalo ing ati lan ing karep. Aja sampe eneng sedulur sing namung seneng goleki kaperluane dhewe wae, apa golek lem-leman. Luwe becik padha anda pasor marang sak padha-padha. Aja padha duweni rumangsa apik ngungkuli liyane, nanging malah padha ngajenono marang liyane ngungkuli awakmu dhewe. Aja namung mikirke butuhe dhewe wae. Luwe becik padha ngatekke marang kaperluane sak padha-padha.
Kowe kudu nduweni ati sing pantes kanggo wong sing wis dadi siji karo Gusti Yesus Kristus. Awet senajan dekne wujud Gusti Allah, nanging dekne ora tau nduweni kepingin ngetokke nek dekne Gusti Allah. Malah sangka karepe dhewe dekne ninggal panggonane, mile dadi kaya peladen lan dadi tunggale manungsa. Gusti Yesus Kristus rupa manungsa ngasorke uripe lan manut marang Gusti Allah sampe lakoni pati nang kayu pentengan. Mulane Gusti Allah ngluhurke dekne nang panggonan sing dhuwur dhewe lan dikei panguwasa sing gedhe dhewe ngungkuli saenenge panguwasa. Dadine sembarang sing nang swarga, sing nang bumi lan sing nang sak ngisore bumi bakal poto sujud lan ngakoni nek Yesus Kristus kuwi Gusti. Mengkono kuwi kabeh poto ngluhurke Gusti Allah Bapake awake dhewe.
Para sedulur sing tak tresnani, kuwi semono uga. Kowe nggonmu padha manut marang Gusti Allah, donge aku ijek campur karo kowe. Luwe perlu saiki. Suwene aku ado karo kowe. Mulane kowe kudu ngelumui ngudi keselamatane uripmu sak kabeh. Nggonmu nindakke kuwi kudu karo ati sing wedi lan ngajeni marang Gusti Allah. Awe dene sing nyambut gawe ing uripmu. Dene sing ngekeki karep lan kapinteran marang kowe kanggo nglakoni apa sing dikarepke karo Gusti Allah. Mulane ing apa wae sing kudu mbok lakoni, aja padha ngresah lan kokean omong. Dadine kowe ora disalahke wong. Awit kowe dadi anake Gusti Allah sing resik lan bener ing sembarang perkara. Senajan kowe kuwi urip ning tengahe wong sing kebacut, nggone padha nglakoni ala. Kowe malah kudu semlorot kaya lintang-lintang nang langit kae. Dikabarke nek Gusti Allah bisa ngekei urip langgeng marang manungsa. Nek kowe padha nindakke kuwi mau, kabeh kowe bakal kening, tak gawe pameran besok nek Kristus teko meneh. Dadi ini bakal ketok, nek penggaweanku lan pelabuhanku ora muspro. Nggonmu podo percaya lan masrake uripmu marang Kristus kuwi kening dipadake karo korban. Lah saiki, nek aku kudu mati pisan kanggo nyukupi lan ngerampungke korban kuwi, aku malah bunga. Aku bunga tenan, nek kowe lan aku bisa masrake uripe awake dhewe marang Gusti Allah mengkono kuwi. Kowe semono uga kudu podo bunga. Nggonmu bisa masrake uripmu marang Gusti Allah. Supaya aku uga bisa melu bunga karo kowe. Poros dulur, nek Gusti Yesus nglilani, ora suwe meneh aku bakal ngongkon sedulur Timotius teko nang nggonmu nilik kowe. Dadine aku bisa krungu kepriye kabare nang nggonmu kono, lan nantiku bisa ayem. Aku ngongkon sedulur Timotius, jalaran namung dekne dhewe sing tunggal rasa lan tunggal pikir karo aku bab keselamatanmu. Sedulur liyane namung padha mikirke butuhe dhewe. Ora eneng sing mikirke bab kaperluane Kristus Yesus. Nanging kowe ngerti dhewe, nek sedulur Timotius keneng tak jagake tenan. Dekne temen ngrewangi aku nggelar kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Eling-eling kaya anak ngrewangi nyambut gawe bapake kae. Yo sedulur Timotius iki sing tak kongkon niliki kowe, ora suwi meneh. Dene tak kongkon ngenteni rampunge krutonku dhisik. Aku kepengin ngerti dhisik. Aku iki bakal ditokke apa ditutup terus. Nanging aku percaya nek Gusti Yesus bakal ngrewangi. Dadine ora suwi meneh aku dhewe uga bakal bisa niliki kowe. Aku mikir sedulur Epafroditus arep tak kongkon mulai wae. Dene mbok kongkon teko nang nggonku supaya ngrewangi aku kanggo wakil kowe. Lah dene yang ngrewangi aku tenan karo penggaweane Gusti lan bebarengan awake dhewe dunung-dunungke nek pitutur sing diwulangke karo awake dhewe iki saka Gusti Allah tenan. Nanging Epafroditus tak kongkon mulai wae awe dene kangen marang kowe kabeh. Kowe krungu nek dene lara. Mulane dekne ya rodok sangsi. Wedi nek kowe mengko terus padha bingung. Dekne ya pancen lara tenan. Malam mewahe mati. Nanging Gusti Allah melas marang dekne lan nambani dekne. Sakjane Gusti Allah ya melas marang aku marang. Awit semungene dekne ora mari, susahku mesti tambah gede. Saiki dekne tak kongkon ndang balik nang kono. Dadine kowe bisa bunga meneh, woro dekne lan aku ya ora usah sangsi meneh mikirke kowe. Mulane, sedulur Epafroditus ditompo karo bunga. Lan sak pantese kanggo sedulur ing Gusti. Wong sing kaya dekne kuwi kudu mbok ajeni tenan. Awe dekne ora eman nyawane, nggone nyambut gawe nglabuhi Kristus, sampe mewahe mati. Kuwi jalaran dekne nulungi aku kanggo wakil kowe.
Filipi bab 3.
Para sedulur, kanggo neruske omongku mau, podo bungao terus. Jalaran kue wis dadi siji karo Gusti. Aku ora kesel mbolan baleni sing wis tak tulis. Kui malah apik kanggo kue. Dadine kue ora nyimpang dalan. Kue kudu sing hati-hati karo wong-wong sing seneng ngrusak. Sing kelakuane kaya asu. Podo sing hati-hati karo wong-wong iku. Sing meksa kue kongkon sunat. Wong sing keneng diarani wong sunat tenan kui. Yo awake dhewe iki. Awake dhewe iki ketompo Gusti Allah. Jalaran awake dhewe manut penuntune Roh Suci. Lan awake dhewe namung jagake Kristus Yesus sing labuhi awake dhewe. Dekne sing marake awake dhewe iki bisa ketompo Gusti Allah. Mulane awake dhewe ya ora jagake wet-wet sing kudu dilakoni. Semonggone eneng wong bisa ketompo Gusti Allah jalaran nglakoni wet-wete agama. Mesti aku iki sing bakal ketompo sing dhisik dhewe. Wujude aku ya disunati. Donge aku duwe umur 8 dino. Aku lairan saka bangsa Israel. Turunane bapa Benjamin. Dadine aku ya wong Ju sing tos. Lan meneh ing babakan adat tata carane lan wet-wete agama, aku ya ora sembrono. Jalaran aku maune wong Farisi. Saking temene lan sregepe nggonku nglakoni agama, aku sampe wani ngrusak pasamuane Gusti Yesus Kristus. Wete lan pernatane agama juga betak lakoni kanti temen lan tanpa keliru. Pancen dek mbiyen aku njagake kuwi mau kabeh sing tak lakoni. Darani nek aku temen nglakoni kabeh kuwi, aku terus bisa ketompo Gusti Allah. Nanging ora. Mulane kuwi mau kabeh saiki ora tak kanggoke meneh. Jalanan saiki sing tak jagake namung Kristus dhewe. Pancen kabeh kuwi mau jan ora eneng ajine belas nek tak padake karo kawruh bab Kristus Yesus, Gustiku. Sembarang kuwi mau kabeh pancen wis tak buang. Jalaran ora kanggo gawe. Saiki sing tak jagake namung Kristus. Lan aku kepengin dadi siji karo dekne. Aku wis ora jagake wete agama meneh. Nanging aku bisane keanggep bener lan ketompo Gusti Allah namung lantaran percaya marang Kristus. Namung barang siji iki sing tak karepke. Ya kuwi, aku kepengin rumaket marang Kristus supaya aku bisa kenal marang dekne lan ngrasake kuasane. Kuoso sing nangekke dekne sangka pati. Aku uga sagung lakoni kasangsaran kaya Kristus. Senajano sampe mati. Supaya aku uga bisa ditangekke meneh sangka pati. Aku ora ngomong nek aku wis tekan. Lan wis bisa kaya sing dikarepke Gusti ing uripku. Ya durung. Nanging aku nglumuhi tenan. Supaya suwi-suwi bisa kaya sing dikarepke Kristus. Sing manggil aku. Poros dulur. Aku dhewe pancen rumangsa nek aku iki durung tekan sak kabeh. Durung. Nanging barang siji iki sing tak lakoni ya kuwi sembarang sing wis kliwat tak laleke kabeh supaya aku bisa ngematke lan nyandak sing nang ngarepku. Mulane aku yang nglumuhi tenan sak kuat-kuatku supaya ndang bisa nyandak tujuanku lan bisa nampa opah sing nang swarga. Awit Gusti Allah manggil awake dhewe. Supaya awake dhewe bisa nampa upah iki. Jalaran Kristus Yesus wis nglabuhi awake dhewe. Mulane para sedulur, awake dhewe iki sing wis nduweni kadunungan sing mateng bab carane wong nurut Gusti. Awake dhewe kudu mikir ngono. Nanging nek nang tengahmu eneng sedulur sing nduweni pinemu liyane bab iki, Gusti Allah dhewe sing bakal ndunungke marang kowe. Mung wae, senajan kepriye wae, ayo awake dhewe terus nurut sing dikarepke Gusti Allah. Para sedulur, padha diteruske nggonmu padha nurut aku. Aku wis ngekeki tulodo marang kowe. Mulane kowe kudu niru wong-wong sing padha nurut tulodo kuwi. Jalaran oke wong sing uripe ora pantes blas. Malah dadi mungsuhe pentengane Kristus. Wong-wong kuwi urip ngono rumangsane wis apik wae. Kristus ora usah mati nang pentengan nglabuhi manungsa. Pancen aku wis ping pira ngomongke bab iki, lan saiki tak baleni sepisan meneh karo nangis. Gusti Allah bakal mbuwang wong-wong kuwi nang neraka. Ajure padha nglakoni kekarepane Gusti Allah, nanging ora. Malah padha nuruti kasenengan sing ora pantes. Nek padha nglakoni barang sing ngisin-isinke, wis ora padha duweni rumangsa isin. Kelakuan sing kaya ngono kuwi malah dienggo pameran. Lan sing digagas namung barang kadonyaan. Nanging awake dhewe ora kaya ngono para sedulur. Awit panggonane awake dhewe iki nang swarga. Mulane awake dhewe padha ngarep-arep Gusti Yesus Kristus, juru selamat awake dhewe, sing bakal teko sangka swarga. Karo panguwasa sing nelukke sembarang kabeh, dene bakal ngganti badane awake dhewe iki sing ringkih lan rusak, supaya bisa malih kaya badane dene dhewe.
Filipi bab 4.
Mulane sedulur-sedulurku sing tak tresnani lan sing tak kangeni tenan, sing gawe bungai atiku lan sing tak gawe pameran, sembarang sing tak omong kuwi mau kudu mbok pikir sing apik. Karepku kowe kabeh bisa kenceng gondali Gusti. Aku nyuwun marang sedulurku wedok Odea lan Sentike, mbok seduluran sing rukun. Kowe kabeh lorone lak wis nurut Gusti to. Lan uga aku nyuwun marang sedulurku Sotsikos. Kanca aku nyambut gawe sing keneng tak jagake tenan. Mbok sedulur wedok loro kuwi ditulungi supaya bisa rukun meneh. Jalaran sedulur wedok-wedok kuwi ora sembrono anggone nyambut gawe, ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus karo aku. Bebarengan karo sedulur Clemens lan sedulur-sedulur liyane sing jenenge ketulis nang buku panguripan. Para sedulur, podo bunga terus nggonmu podo nurut Gusti. Tak baleni sepisan meneh, podo bunga o. Karo kabeh wong kowe kudu sing ngalah. ora suwi meneh Gusti bakal teko. Aja padha sumelang. Nanging karepmu apa wae, dipasrahake marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun. Lan padha matur kesuwun marang Gusti. Mengko Gusti Allah mesti bakal ngekei katentreman ing atimu. Katentreman sing ngungkuli kadunungane manungsa. Lan jalaran kue percaya marang Kristus Yesus. Atimu lan angen-angenmu ora bakal bingung. Para sedulur, sadurunge aku nutup layang iki, aku kepengin ngomongke bab siji meneh. Yo iki, padha mikir barang sing tenan. Sing pantes, sing bener, sing resik, sing nyenengke lan barang sing diajeni karo manungsa. Kabeh perkara sing wis tak ulangke lan sing wis mbok tampa, senajano tembungku, senajano tindakku, kabeh kudu mbok lakoni tenan. Gusti Allah, sing ayam ke hatimu, mesti bakal nuntun kowe terus. Poros lur, aku jan bunga tenan saiki bisa keturutan, nggonmu kepengen ngrewangi aku. Aku yo ngerti nek ora namung saiki wae kowe mikir ke aku. Nanging wis suwi, mung wae wingi-wingi kowe durung kober merlokke. Nggonku ngomong ngono kuwi, ora jalaran aku iki kekurangan apa kepriye, ora. Iki ora dadi sebab. Jalaran aku bisa nyukupi awakku dhewe karo apa enenge. Awit aku wis ngrasake kekurangan, uga kaluberan. Aku ngerti kepriye nggonku kudu ngadepi wanci apa wae. Ing wayah wareg lan ing wayah ngelih, ing kaluberan lan ing kekurangan. Wanci apa wae aku bisa nyangga. Jalaran Kristus ngekei kekuatan aku. Nanging apik banget nggonmu padha nulungi aku ing sakjroning kangelan iki. Para sedulur nang Filipi, kowe dhewe padha ngerti. Donga aku lunga saka Macedonia, sawise aku ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing sepisanan. Wujude ya ora ning pasamuan liyane sing ngrewangi aku, kecoba mung kowe dhewe. Uga donga aku nang kutha Tesalonika, kowe ya padha ngirimi sokongan sing tak butuhke. Malah sampe ping pindho nggonmu kirim. Ya ora ngomong nek aku iki seneng nampa pawemu, ora. Nanging aku kepengin weruh kabecikanmu numpuk-numpuk terus. Mulane aku kepengin ngabari nek kirimanmu wis tak tampa kabeh lan pawemu okoe malah ngungkul-ngungkuli sing tak butuhke. Kirimanmu sing digawa karo sedulur Epafroditus wis tak tampa lan saiki aku wis ora kekurangan apa-apa. Pawemu kuwi anggapen pawe marang Gusti Allah. Pawe sing enak ambune kaya korban sing disenengi karo Gusti Allah. Gusti Allah ku iki nggumunke kasugiane. Dene bakal ngekei apa wae sing mbok butuhke. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus Yesus. Mulane para sedulur, ayo padha memuji Gusti Allah. Bapake awake dhewe selawas-lawase. Amen. Aku kirim selamat marang sedulur-sedulurku kabeh sing padha nurut Kristus Yesus. Uga sedulur-sedulur senang kene karo aku kirim selamat marang kowe. Sedulur-sedulur Kristen liya-liyane senang kutha kene kirim selamat uga. Luwe-luwe sedulur-sedulur sing kerja nang omahe ratune. Para sedulur, cukup semene wae layang iki. Muga-muga Gusti Yesus Kristus berkahi kowe kabeh.